Kaibigan, ano ang bagay na nakakakuha ng iyong atensyon upang makinig ka sa isang mensahe? Paano mangyayaring makikinig ka sa panawagan ng Diyos? Ano ang makakakuha ng iyong atensyon? Sa Biblia, may isang propeta na nakuha lamang na sumunod sa Diyos nang may dumating na malakas na bagyo at ipinatapon siya sa dagat. Ganoon rin ba ang paraan na nais mo bago ka makinig sa Diyos? Matatagpuan natin ang paksang ito sa unang kabanata ng Honas, talatang 11 hanggang 17 talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Lumalapit siyo, itinudlog ang bawat puso
upang iyong pagharian
kami ng iyong nilalang. Kami
na ito at muli po tayo ay nagkasama-sama upang muli ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay mapagpala ng mayamang salita ng Panginoon. Marahil sa ating bayan ay marami tayong himala na naririnig at nababalitaan. Subalit ito ba ay agad nating pinaniniwalaan? Nawa ay atin munang suriin ang bawat himala na ating nababalitaan. Hindi ko naman sinasabi na huwag nating paniwalaan ang mga himala sapagkat ito ay tunay na nangyayari. Marami ang naitala sa kasaysayan ng banal na kasulatan na kung saan ang Diyos ay nagpamalas ng kanyang himala sa luma at sa bagong tipan. Marahil, isa sa pinakatanyag na kwento ng himala sa bagong tipan ay ang pagpapakain ni Jesus sa 5,000 tao. Dito ay pinamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit sa 2 tinapay at 3 isda. At nakaipon pa sila ng ilang malalaking sisidlan na ibinubunga ng himala. Marahil, marami ang nanampalataya sa panahong iyon kay Kristo sapagkat marami ang nakatanggap ng pagkain na kanyang ipinanalangin at dumami. Isang halimbawa pa ang aking naaalala na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay ang muling pagbangon ni Hesukristo kay Lazaro mula sa mga patay. Noon ay mayroong isang tao na may sakit. Si Lazaro na taga Betania, ang nayon nina Maria at Marta na kanyang mga kapatid. Si Maria ay siyang nagbuhos sa Panginoon ng pabango at pinunasan ang mga paa nito ng kanyang buhok. Ang kanyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Kaya't ang magkapatid na babae ay nagpabalita kay Jesus, "Panginoon, siya na iyong minamahal ay may sakit." Ngunit nang ito ay marinig ni Jesus ay sinabi niya, "Ang sakit na ito ay hindi tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan nito." Mahal nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan niya na si Lazaro ay may sakit, siya ay nanatili ng 2 araw pa sa dating lugar na kinaroroonan niya. Pagkatapos ito ay sinabi niya sa mga alagad, "Pumunta tayong muli sa Judea." Sinabi sa kanya ng mga alagad, "Rabbi, ngayon pinagsisikapan kang batuhin ng mga Hudyo at muli kang pupunta roon?" Sumagot si Jesus, "Hindi ba ang maghapon ay may 12 oras? Ang lumakad samantalang araw ay hindi natitisod sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Ngunit ang taong lumalakad samantalang gabi ay natitisod sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Pagkatapos ito ay sinabi niya sa kanila, "Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya." Sinabi ng mga alagad sa kanya, "Panginoon, kung siya ay natutulog, siya ay gagaling." Subalit ang sinabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro. Subalit inakala nila na ang tinutukoy niya ay ang karaniwang pagtulog. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus na matay si Lazaro at ikinagagalak ko alang-alang sa inyo na ako'y wala roon upang kayo'y sumampalataya. Gayunman, tayo na sa kanya. Kaya't nang dumating si Jesus ay naratnan niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. Ang Betania ay malapit sa Jerusalem na may layong 3 kilometro at maraming mga Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria upang sila'y aluin dahil sa kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay dumarating, siya ay pumunta at sinalubong siya, samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, "Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Subalit kahit ngayon ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Muling mabubuhay ang iyong kapatid." Sinabi ni Marta sa kanya, "Alam kong siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman." "Pinaniniwalaan mo ba ito?" Sinabi niya sa kanya, "Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan." Sa dulong bahagi ng kwentong ito ay muling nabuhay si Lazaro at natitiyak ko na marami ang sumampalataya kay Hesukristo sapagkat wala pang nakagawa nito sa kasaysayan ng kanilang bayan. Maraming bagay ang natutunan natin sa aklat ni Propeta Jonas. Sa pagkakataon pong ito ay pagbulayan natin ang pangyayari na kung saan ay itatapon si Propeta Jonas sa dagat. Basahin po natin ang ipinahayag ni Propeta Jonas sa 1 Kabanata, talatang 11. At sinabi nila sa kanya, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin, sapagkat ang dagat ay lalong nag-aalimpuyo?" Sa talata na ating nabasa, ay nakita natin na ang mga taong kasama ni Propeta Jonas sa loob ng barko ay natuon sa isang mabigat na pagpapasya at nais nilang si Jonas ay gumawa ng pagpapasya. Tinanong si Propeta Jonas ng kanyang mga kasama, "Anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin?" At sa sumunod na talata ay tuwiran ang kanyang ibinigay na sagot sa kanila. Sa 12 talata ay ito ang pahayag ni Propeta Jonas. Sinabi niya sa kanila, "Buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy, ang dagat ay tatahimik para sa inyo, sapagkat alam ko na dahil sa akin ay dumating ang malaking unos na ito sa inyo." Nauunawaan ni Propeta Jonas na ang kamay ng Diyos ang siyang kumilos sa lahat ng bagay na nangyayari sa kanila. Tinanggap niya sa kanyang sarili na gumagawa ang Diyos sa kanyang buhay ng mga oras na iyon. Nalalaman niya na ang tanging lunas sa kanilang problema sa bagyo ay maisakay siya sa sasakyang pandagat na patungo sa Tarsis. Nalalaman ng Diyos na si Propeta Jonas ay hindi patungo sa Tarsis kundi sa lugar na nais niyang puntahan. Tunay na ang Diyos ay makapangyarihan at maaaring kumilos sa ating mga buhay. Maaaring niyang gamitin ang mga bagay o kalikasan upang ipadama sa tao na nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ang salitang omniscient sa wikang Tagalog ay nangangahulugang nakababatid ng lahat ng bagay. Mga kaibigan, isa ito sa mga katangian ng Diyos na mula luma hanggang sa bagong tipan ay kaniyang ipinamalas. Nalalaman ng Diyos ang lahat nating mga gawa, maging ang mga salita na wala pa sa ating mga labi ay kanyang batid. Naunawaan ito ni Haring David sapagkat sa 139 na kabanata ng mga awit mula una hanggang 16 na talata ay kanyang sinabi ang ganito, "O Panginoon, siniyasat mo ako at nakilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghiga ko. At ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Iyong pinaliligiran ako sa likuran at sa harapan, at ipinatong mo sa akin ang iyong kamay. Ang gayong kaalaman ay lubhang kahanga-hanga para sa akin. Ito ay matayog, hindi ko kayang abutin." Kaya sino ang makapagsasabi sa atin na kapag tayo ay nakatago sa dilim, ay hindi na makikita ng Diyos ang ating mga gawa? Kung ganito ang inyong pananaw sa Diyos, ay dapat ninyo itong baguhin. Maging ang mga lihim natin na hindi nalalaman ang ating kapwa ay isang bukas lamang na libro para sa Kanya. Kaya't huwag nating isipin na makaliligtas tayo sa paghatol ng Diyos sapagkat hindi niya nakikita ang ating mga gawa. Hindi kailangan ng Diyos na sumangguni sa kaninuman upang magkaroon ng kaalaman at karunungan. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Isaias sa 40 kabanata sa 13 at 14 na talata. "Sinong pumatnubay sa Espiritu ng Panginoon o bilang kanyang tagapayo at nagturo sa kanya? Kanino siya humihingi ng payo upang maliwanagan at nagturo sa kanya sa landas ng katarungan? At nagturo sa kanya ng kaalaman at nagpakilala sa kanya ng daan ng pagkaunawa." Kung minsan sa ating mga pananalangin ay tila pinipilit nating ibigay sa atin ng Diyos ang ilang mga bagay, subalit sa tagal ng panahon ay hindi naman niya ito tinutugon. Dapat nating maunawaan na nalalaman ng Diyos ang mga bagay na makabubuti para sa atin. Kaya huwag sumama ang loob natin sa Diyos sapagkat mayroon siyang higit na magandang layunin para sa atin. Nalalaman ng Diyos ang lahat ng bagay na mangyayari, kaya't maging ang mangyayari sa panghinaharap ay kanyang batid. Ginamit niya ang buhay ni Apostol Pablo upang ipahayag ang isang bagay na mangyayari sa panghinaharap. Alamin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 15 kabanata ng 1 Korinto mula 51 hanggang 57 talata. "Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't kung alam ng Diyos ang mangyayari sa panghinaharap, ay masigit na kailangan nating magtiwala sa Kanya at hindi sa mga tao na nagsasabing alam nila ang ating kapalaran. Magpatuloy po tayo at basahin natin ang sumunod na pangyayari sa kwento ni Propeta Jonas. Ganito po ang ipinahayag ni Propeta sa 13 talata. Gayunman, ang mga lalaki ay sumagwa ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa. Ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo pang nag-aalimpuyo laban sa kanila. Mga giliw ng tagapakinig, ang mga paganong manglalayag na kasama ni Propeta Jonas ay sandaling nagpakita ng kabutihan sa kanya. Kahit na sila ay hindi naniniwala sa Diyos, ay hindi nila nagawang itapon siya sa dagat. Ginawa nila ang lahat nilang makakaya upang sila ay makaligtas sa malakas na unos. Sumagwan sila ng mabuti upang madala ang barko sa lupa, subalit sila ay nabigo. Sa talata na ating nabasa, ay nakita natin na kapuri-puri ang ginawa ng mga kasama ni Propeta Jonas. Sa 14 na talata ay ito naman ang pahayag ni Propeta Jonas. Kaya't sila'y tumawag sa Panginoon at nagsabi, "Nagmamakaawa kami sa iyo, O Panginoon. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Huwag mong iatang sa amin ang walang salang dugo sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang nakalulugod sa iyo." Pansinin natin ang pagbabago na naganap sa buhay ng mga taong kasama ni Propeta Jonas sa barko. Sila ay tumawag sa buhay at tunay na Diyos. Totoo na sila ay bumaling sa Diyos sapagkat wala na silang makita na anumang pag-asa. Humingi sila ng kapatawaran sa Diyos para sa nagawa nilang mga kasalanan sapagkat wala na silang ibang maaaring gawin. Marahil ay nakaranas na tayo ng ganitong pangyayari na tayo ay tumawag sa Diyos dahil nasa bingit na tayo ng kamatayan. Marami sa atin ang malimit na naaalala ang Diyos sa ganitong mga pagkakataon at pagkatapos ito ay nalimutan na siya. Sa panahon ng matinding pangangailangan ay naaalala natin ang Diyos. Paano naman ang mga panahon na ang inyong buhay ay maganda at payapa? Nagagawa pa ba nating maalaala ang Diyos? Kung tayo ay binigyan ng biyaya o pinagaling sa isang karamdaman, ano ba ang ating ginagawa bilang pagbibigay pasasalamat sa Kanya? Noong panahon ni Hesukristo, ay nakita niya ang ganitong pangyayari sa buhay ng mga ketongin. Ipinahayag ni Lucas sa 17 kabanata mula 11 hanggang 19 na talata ang ganito. Habang patungo sa Jerusalem, si Jesus ay dumaan sa pagitan ng Samaria at Galilea, at sa pagpasok niya sa isang nayon, sinalubang siya ng 10 lalaking ketongin na nakatayo sa malayo. Sila'y nagsisigaw at nagsabi, "Jesus, Panginoon, maawa ka sa amin." Nang kanyang makita sila, ay sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo at kayo'y magpakita sa mga pari." Habang sila'y umaalis, sila ay nagiging malinis. Nang makita ng isa sa kanila na siya ay gumaling na, siya ay bumalik na pinupuri ng malakas na tinig ang Diyos. Siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus na nagpasalamat sa kanya. Siya ay isang Samaritano. At nagtanong si Jesus, "Hindi ba 10 ang nalinis? Nasaan ang 9? Wala bang natagpo ang bumalik at nagbigay papuri sa Diyos maliban sa dayuhang ito?" At sinabi ni Jesus sa kanya, "Tuminding ka at humayo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Sa karanasan ni Jesus ay nakita niya na tanging Samaritano ang bumalik sa kanya upang magpasalamat. Mga kaibigan, kailan kayo huling nagpasalamat sa Diyos na nagbigay sa inyo ng pagpapala at kagalingan mula sa mga karamdaman? Dumako naman po tayo sa 15 talata. Pinahayag ni Propeta Jonas ang ganito, kaya't kanilang binuhat si Jonas at inihagis siya sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa pangangalit nito. Isa itong pagpapatunay na ang naganap na unos ay hindi pangkaraniwan, at ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga bagay dito sa sanlibutan ay nasa kamay ng Diyos, tulad ng pagtubo ng isang buto at sa pagiging ganap nitong halaman. May mga pangyayari sa ating mga buhay ay hindi natin maipaliwanag. Subalit, kailangan nating maunawaan na ito ay nasa kontrol ng Diyos at may layunin siya kung bakit niya ito pinahihintulutan. Ang buhay ni Job ay isang patotoo sa paksang ito. Si Job ay isang mayamang tao sa kanyang panahon. Dahil sa laki ng kanyang ari-arian at dami ng alaga niyang mga hayop. Subalit dumating ang pagkakataon na sinubok ang kanyang buhay na pinahintulutan ng Diyos. Ang lahat ng kayamanan na taglay niya ay nawala. Ang lahat ng kanyang mga anak ay namatay at nagkaroon pa siya ng bukol sa buong katawan. Naging napakahirap ng kanyang kalagayan. Subalit, pakinggan natin ang tugon ni Job sa unang kabanata mula 20 hanggang 22 talata. Pagkatapos ay tumindig si Job. Pinunit ang kanyang balabal. Inahita ng kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa at sumamba. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina at hubad akong babalik doon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ng Diyos. Ano ba ang pinakamabigat na pagsubok na inyong naranasan? Si Job ay kapareho din nating tao. Ngunit ano ang bagay na nagpapalakas sa kanya para hindi magkasala sa Panginoon kahit na ang sinapit niya ay tila mahirap paniwalaan ng isang pangkaraniwang tao? Muli kong ipapahayag na ang banal na kasulatan ay hindi tulad ng isang alamat na katang-isip ng tao, kundi isang kasaysayan na ang mga tauhan ay tunay na dumanas ng mga bagay na kanilang ipinahayag. Ang tanging bagay na makapagpapatibay sa atin sa oras ng pagsubok ay ang dalisay na pananampalataya sa Diyos na lumikha sa atin sapagkat nalalaman niya ang lahat tungkol sa atin. Subalit kung minsan ay kailangang subuking tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Sa dulong bahagi ng kwenta ni Job ay ibinalik ng Diyos ang lahat ng bagay na nawala sa kanya at dinagdagan pa ito. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Job sa 42 kabanata mula 10 hanggang 13 talata. At ibinalik ng Panginoon ang kayamanan ni Job nang kanyang idalangin ang kanyang mga kaibigan. At dinoble ng Panginoon ang dating kayamanan ni Job nang magkagayoy pumunta sa kanya ang lahat niyang mga kapatid na lalaki at babae at lahat na naging kakilala niya noong una at kumain ng tinapay na kasalo niya sa kanyang bahay. Nakiramay sila sa kanya at inaliw siya tungkol sa lahat ng kasamaan na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Bawat tao ay nagbigay sa kanya ng isang pirasong salapi at singsing na ginto. Sa gayoy, pinagpala ng Panginoon ang mga huling araw ni Job na higit kaysa kanyang pasimula. Siya ay nagkaroon ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 1,000 magkatuwang na baka at 1,000 asnong babae. Siya ay nagkaroon din ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Dumako naman po tayo sa 6 na talata. Ipinahayag ni Propeta Jonas na magkagayoy lubhang natakot ang mga tao sa Panginoon at sila'y naghandog ng isang alay sa Panginoon at gumawa ng mga panata. Malinaw na ipinahayag sa banal na kasulatan na ang takot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. At nabasa natin sa talata ang mga pahayag na nang magkagayoy lubhang natakot ang mga tao sa Panginoon. Sila ba ay natakot sa kanilang mga Diyos-Diyosan? Hindi. Nagkaroon sila ng takot sa Diyos na lumikha ng dagat at lupa. At ang kanilang mga handog ay nakatuon mismo kay Jesucristo. Nakita rin sa bahagi na nabasa nating talata ang mga kataga na gumawa ng mga panata. Ano bang uri ng panata ang ginawa ng mga taong ito? Nagbigay sila ng panata na sila ay maglilingkod sa tunay at buhay na Diyos. Kaya't mayroong mabuting naibunga ang bagyo na dumating sa kanila. Alamin po natin ngayon kung ano ang nangyari kay Propeta Jonas. Sa 17 talata ay ito naman po ang pahayag ni Propeta Jonas at naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang salitang Griego para sa malaking isda na makikita sa 12 kabanata ng aklat ni Mateo, talatang 40 ay ketos, na ang ibig ipahayag ay dambuhala sa dagat. Sa talata nating nabasa ay ipinahayag ang mga katagang malaking isda. Hindi ko alam kung ito ay isang balyena, subalit ang mahalagang bagay na dapat nating malaman ay inihanda ito mismo ng Panginoon para sa isang mahalagang kaganapan. Sa aking pananaw ay mayroong himala sa isdang ito sapagkat ito ay bukod tanging inihanda ng Diyos upang lunukin si Propeta Jonas. Ipinahayag din sa talata ang mga katagana at si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Pansinin natin na hindi ipinahayag sa bahagi ng talata na si Propeta Jonas ay buhay habang nasa loob ng tiyan ng malaking isda. Sa pagbabalik gunita ko sa balangkas ng aklat na ito, ay naaalala ko na sa 1 kabanata ay umalis siya mula sa Israel. Ang kanyang pupuntahan ay ang Ninive. Subalit, ang tagpong ito ay humantong siya sa tiyan ng isang malaking isda. Kung gusto po ninyong malaman ang nangyari kay Propeta Jonas sa loob ng isda, ay magpatuloy kayo sa pagsubaybay sa aming programa. Nawa ay marami kayong napupulot na aral sa pagbubulay-bulay natin sa aklat ni Propeta Jonas. Tayo po ay manalangin. O mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa oras na ito. Muli kami po ay nabigyan ng kalakasan ng aming mga kaluluwa sa mga katuruan na aming pong napag-aralan sa oras na ito. Pagpalain mo po ang aming mga gawain sa buong maghapon. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Say you're the